Беновска пита.
Беновска отново ще пита по Радио К2. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Вярата. Преди избори в COVID-19. Отговаря Гавриил, ловчански митрополит на Българската православна църква.
Беновска пита.
Правим това интервю на 19 февруари в деня на 148-та годишнина от обесването на дякон Васил Левски. Казвам добър ден на негово високо просвещенство Гавриил, ловчански митрополит на Българската православна църква.
Добър ден, госпожа Иляна Беновска. Добър ден, уважаеми радиослушатели. Честите ви днешния, макар и трагичен, но празник, както вие казахте, 148 години от гибелта на великия син на България, апостола на свободата и родякон Игнатий Васил Левски.
Целувам ви виртуално ръка, защото сякаш тези порядки на уважение, които не са само протоколни, а са част от духовенството, все повече отсъстват в нашето ежедневие. Така ли е?
Да, сигурно е така.
Сега ще ви изненадам малко, но съм сигурна, че вие също като мен знаете поне част от поемата Васил Левски от епопея на забравените на Иван Вазов. Изненадах ли?
Учили сме ги някога по литература.
Да. Почти винаги се пренебрегва встъплението, което е най-важното. Помните ли го? Манастирът песен за моята душа е...
Да. Поетът кога... го е направил като поет.
Но кога човек играта... дойде тук да се покая, исках да продължите. Трябва да забрави греховния мир, да бяга съблазни и да търси мир.
Трябва да кажа това, че иродякон Игнатий Васил Левски е станал монах, той е построил на 1858 година и е бил до края на живота си истински монах, защото сериозните изследователи на неговия живот и дело твърдят, че той е спазвал монашските обети до последния си ден, а ние знаем, че това никак не е лесно, когато общуваш в света с най-различни хора, но той, обичайки Бога, е преозрял това, че служайки на Бога, той трябва да послужи за освободата на своята родина, на своя народ. Той е приел, че това е негово призвание, служайки на Господ по този начин, и естествено той е тръгнал да се занимава с революционна дейност, но той не се е отказал от монашеството. А монах е този, който наистина живее с вяра, който се кае за своите грехове, който се бори със своите немощи и който обича хората и дейно се опитва да им бъде полезен и да им помага. Всичко това е правил той през целия си живот и редякон Игнатий Васил Левски. Така че поета го е казал малко поетично, така по-светски, но духовно е така.
Аз ви благодаря за това изяснение и да напомня, темата на нашия разговор е вярата преди избори в COVID-19. И веднага първият ми въпрос към вас, ваше високо просвещенство. Не злоупотребяват ли политиците с символите, например, като Васил Левски?
Вижте, със всичко може да се злоупотреби. Това е... известно. Човек може със всичко да злоупотреби, ако го прави корисно, ако го прави неискрено, но както можеш да злоупотребиш с паметта на иродякон Игнатий, така мисля, че огромната част от нашия народ и учените, и интелигенцията, и голяма част от политиците наистина уважават, почитат великия син на България и с любов се отнасят към него и почитат неговата памет. Защото той е един пример, неувяхваш, вечен пример за България, за възпитанието на българите и на децата, с неговата безкористност, с неговата искрена любов, самопожертвователност, която той е проявил, с истинската вяра в Бога, която той е показал в своя живот. Така че няма нужда да се спираме върху тези хора, които лицемерно го правят за някакви интереси.
Но не мога да се въздържа да не ви попитам и нека да не прозвучи светски това, което ще кажа. Един ваш, ако мога така да се изразя, колега духовник, поправете ме ако бъркам, отец Дионисий стана обект не само на вашето внимание, но и обект на обществото, като се включи в политически процеси и днес даже предвожда в годишнината, 148-та годишнина, добесването на Васил Левски, предвожда политически протест. Каква е реакцията на Българската православна църква?
Вие може би знаете, че ние вече два пъти с тия синод взимаме решение, че това, което той прави, ние нямаме нищо общо с него. Той не го прави по послушание на Светия синод и не пита Светия синод. Това си лично негови убеждения и ние не възприемаме начина, по който той действа. И той, между другото, му е забранено много отдавна да служи и също му е заведено църковно наказателно дело, което малко се забави, но сега на последното заседание някои владици казаха, че това дело трябва да се довърши до края, иначе се получава, че уж не е към нас, пък и делото стои на едно място. Сега това си е на негова съвест всичко, но Светия синод няма отношение към неговата политическа дейност.
Разбирам ви, но все пак за нас простите миряни, ако могате да се, не да не простите обикновените миряни, той носи атрибутите на църквата. Расото, короната, държи се като църковник. Докъде ще доведе това наказателно дело? Какво ще означава?
Аз не мога да ви кажа, но едно от най-тежките наказания, това е низвержение. Тоест отнема му се духовния сан на човек, който бъде. Аз не знам какво ще бъде решението на духовния съд за него и не искам да го осъждам, да ви кажа. Но факта, че това не е, което той върши, това не е благословено и не е по послушание към църквата, вече оттам нататък ние не носим отговорност. Аз вчера на нашето възпоменателно тържество в Ловеч казах, че монах е не този, който носи расо и подрясник, а този, който в душата си е такъв. И именно и Родякон Игнатий е бил истински монах, макар че като се е взел с революционна дейност, не е могъл да живее в манастир и да носи расо, но той е станал монах до края на живота си. Ето това е монашеството.
Кога ще се произнесете?
Просто трябва да се довърши делото. Така имаше, някои владици казаха, че не бива да стоим в това положение, делото трябва да се довърши. Mm-hmm. До край.
Нямате срок?
Срок няма, но явно след като има желание, трябва да приключим.
Рязък завой към вас. Казахте, че монахът не е този, който носи атрибутите визуално, а онзи, който в душата си е посветен на вярата. Вашата съдба е много интересна. Ще си позволя малко да напомня. Вие сте роден със светското име Цветан в София. После получавате образование в Чехословакия. След това учите и завършвате в България Висшия институт по архитектура и строителство. И после решавате да се посветите на Българската православна църква, завършвате Софийската духовна академия и специализирате в Московската духовна академия, където след това работите в Московската патриаршия.
Не, в подворието на Българската православна църква.
Какво значи това? Ще ми кажете подворието.
Ние след имаме което погрешите в България, Москва,
само да завърша вашата биография за хората.
Да, след
това се завършвате в България и сега няма да изреждам всичките ви рангове и така нататък, но сте въздигнат в митрополит, ловчански митрополит Гавриил и сте председател на Върховния църковен съвет на Светия Синод, отговаряте за икономиката и имотите на съвета на църквата, започвате да ръководите и културно-просветния отдел. Добавете, ако нещо бъркам.
И благодаря ви. Да, външно така е, действително. Външните ни послушания са такива, да.
Какво завършихте в ВИАС?
Пътно строителство.
Това е символично.
Пътно строителство и се майтапехме с кметицата на Троян, че понеже няма ли инженер, викам, като се пенсионирам, ще дойда при вас да работя като инженер.
Това помага ли ви да прокарвате пътища?
Там си работи по нейните пътища, но помага естествено.
Символично ви питам. Така, защо решихте да се посветите на вярата и на църквата?
Не ви чух, извинявайте.
Защо решихте да се посветите на вярата и на църквата? Този въпрос е важен за младите.
И вижте, в един момент срещнах. Като млад човек, естествено, за мен се простираше пред мен някакъв рай. Образование, радости, веселие, земно щастие, но в един момент разбрах, че не е така, че живота някой път носи големи трудности и проблеми. И тогава намерих за себе си истината в... Макар че аз никога не съм бил невярващ, но не съм бил дълбоко църковен. След това намерих истината в вярата, в Светото Евангелие. Почнах да го чета, то ми носеше много радост, спокойствие. Беше като балзам за душата ми, за моята душа на един млад човек, който до вчера се възхищавал от земните прелести. И намерих истинска радост, която по-рано не съм усещал. И тогава един епископ в България, епископ Артени, много духовен човек, се запознах с него и ходех при него и той много ми помогна в този път. И аз се радвам, че Господ ми даде тая възможност да намеря тази истина и това е за мен смисъл на живота. И мисля, че вървях по най-правилния път, по който съм могъл да вървя. Но вижте, искам и нещо друго да ви кажа. Аз когато говоря, че истинския монах е в душата си, аз нямам предвид себе си, тъй като аз не считам, че съм достигнал истинския монах. Боря се, старая се, кая се и надявам се, може би, някога да успея да се подготвя така, че Господ да ме приеме в своето царство. До сега още е борба.
Един леко светски въпрос. Вие бяхте така в фокуса на номинациите за патриарх и все още продължавате да бъдете като такъв, евентуално да е жив и здрав негово високо просвещество патриарх Неофит. Бихте ли станал патриарх на България и с какви цели задачи?
Значи, ако говорим за миналото, вижте, при монаха има нещо. Нищо не искам и от нищо не се отказвам. Има един принцип. Тоест, аз нищо не направих за това да бъда избран при предишните избори, но и не съм се отказвал, ако това е било воля Божия. Но аз благодарих на Бога, че не бех избран, защото това ще си изцяло да промени моя живот с много по-големи отговорности и трудности. Сега патриарх е жив и здрав, е жив и здрав още, така че аз не бих обсъждал сега кой и какво ще бъде на следващите избори. Нашия патриарх е жив, здрав и не мога по този въпрос сега да говоря. Но вижте, за истинския, който разбира духовните нещата, колко по-високо е служението, толкова по-тежък кръста, толкова по-голяма отговорност пред Бога и пред хората. Ако ти имаш една епархия, ти отговаряш за хората в тая епархия. А ако ти си на цялата църква, ти отговаряш за цялата църква. Това е много по-отговорно, така че никой сам не трябва да се домогва до такива високи санове. Но ако Господ прати, тогава трябва да се приеме със смирение и с надеждата, че ако Господ ни е дал това послушание, той ще ми помогне и да го носи.
Благодаря ви за тези думи и ви връщам пак в светската реалност. Вярата преди избори. Казахте, че монаха е този, който нищо не иска, но така, ако мога да ви перефразирам, е готов да даде всичко. Има и други така слогани, които са популярни. Ако те ударят по едната буза, подложи и другата. Ако имаш две ризи, дай едната на ближния. Валидно ли е това по отношение на нашите политици към нас, избирателите?
За всеки един християнин е валидно Евангелието. Той е вечна книга и там, което е писано, никой не може да го променя. Но ако те ударят, това си направи за мен лично, а ако аз трябва да защитя някого другого, това вече не важи това правило. Но ако мен лично ударят, аз би трябвало, да, както Господ е казал, да си подложи другата страна да ме ударят. Но ако ударят някого другого, аз мога да го защитя, тогава трябва да го направя.
А правил ли сте го?
Моля?
Правил ли сте го?
Защитавал съм хора, да. Няма как в моя живот до сега да не имам такива случаи. Много пъти съм защитавал хора и много пъти съм си плащал за това.
А готови ли сте
да пария, не пария, последствия.
Разбирам, да. Духовно и морално. Да. А нашите политици отговарят ли на това, че ако имат две ризи, те имат доста повече от две, казано, нали, метафорично, дават едната на нас?
Вижте, аз не съм се занимавал дълбоко с живота на политиците и не мога да нося... И не мога и да ги съдя. Може някой да дава, а ние да не знаем. Може някой пък да се прави, че да дава, па нищо да не дава, но това аз не го знам. Господ ще съди. Но те знаят какво трябва да правят. Това е най-важното и знаят, че Господ ще потърси отговорност. Станал си политик, имаш възможности, теб ще търси отговорност как си използвал своите възможности за благото на своята родина, на хората и особено за духовното благо.
Предизборно ли дадоха нашите политици, сега управляващите, правителството на ГЕРБ и Обединени патриоти, начало с премиера Бойко Борисов, пари за православната църква, за мюфтийството и за останалите, да не ги изреждам сега всичките, предизборно ли беше това?
Трябва да ви кажа, че правителството на Бойко Борисов винаги е давало пари. И преди избори, и след избори, и при всичките им управления. Това е истина, която никой не може да отрече. Това може да се провери, това е статистика. Тоест, ние сме получавали помощи и когато след изборите, и преди избори, като те не го правят само преди изборно, но ако го правяха само, тогава ще да бъде така. Но това си е тех начин на управление. И ние не може това да го отречем и човек трябва да бъде благодарен. Човек трябва да умее да благодари за добрите неща, иначе това е грозно. Ако ние получим нещо и се крием и не смеем да го кажем, понеже някой пък ще да ни помисли, че се опитваме да угаждаме на политици. Ние не можем да скрием, че Бойко Борисов като премиер много е помогнал. Аз мога да кажа на църквата, вероятно, и на други места е помогал. И не го казвам като предизборно. Вие ме питате, аз ви отговарям. Не мога да ви кажа, че това не е вярно.
Не вярвам ви изобщо. Не мисля, че говорите предизборно. Много е високо нивото на разговора, за да изглежда предизборен. И не ви вкарвам в подобен капан. Но в такъв случай да ви попитам, тъй като вие се занимавате вие сте председател на Върховния църковен съвет, който се занимава с икономическите въпроси на църквата и в частност с имотите. Как се грижите вие, ето и с тези пари, които получихте, за църквите, които са в патримониума на Българската православна църква? Те са в повечето случаи паметници на културата и обществено значими сгради.
Госпожа Беновска, нашата църква от самото си начало се грижи за културните ценности, още от създаването на църквата. Никакви манастири е опазила църквата до сега. Не е имало паметници на културата, разбира се, а църквата ги е пазила. Вярващи свещеници и вярващи християни се грижили. Имаме икони за пазени. Естествено, по време на робството много неща са унищожавани, но хората са ги възсъздавали. Сега в наше време, естествено, за това са нужни и много пари. И трябва да кажем, че по европроекти в България се направиха много ремонти и реставрации. И когато се кандидатства с един проект, много важно е дали той е паметник на културата или не. Ако е паметник на културата, получава много повече точки, което означава, че вероятността да бъде финансиране е много по-голяма. И това е именно грижата. В това отношение се помага на църквата. И понеже сега европроектите бяха само за селски райони, правителството отпуска пари за градски райони, за, пак за старинни църкви, където не може да се ползват европроекти, а има нужда да се възстановят старини църкви. Това е историята, това е красотата на България. Не може да построим нова църква, но тая красота, тая духовност, която идва от вековете, ние трябва да я опазим за нас и за поколенията, които идват след нас. И стараем се да го правим доколко ни е възможно това нещо. И благодарим за това, че имаме и помощ. И по тези европроекти, които са, станаха възможни в България.
Да, питам ви, защото имахте един случай, който, извинявайте, ще го напомня, студент от по богословие, който беше инвалид, ви осъди за това, че не е имал начин да се придвижва, как да кажа, равнопоставено. Грижите ли се и за хората, които ползват тези имоти, било те учещи там, било дадени под наем, да бъдат равнопоставени техните права?
Така е, стараем се, но вижте, това е въпрос, това е случай, който е станал с Богословския факултет. Богословския факултет е строен отдавна. Не са направени тези неща, които сега се изискват, нали, да има и за такива хора възможност да могат по-лесно. Например, на Св. Александър Невски ние направихме такава пътека за инвалиди, и то много отдавна. Тя доста много загрузява от едната страна, но го направихме, за да може, който дойде човек в инвалидна количка, също да влезне в храма. Сега ние на Богословския факултет правим голям ремонт и това нещо се предвижда, това нещо да го има. Просто не е станало изведнъж. Не може всичко. Ние не можем. Значи това са неща, които изискват сериозно проектиране и всичко да се свърже. Затова не е станало толкова бързо. Този малко е избързал да ни съди, но ще има такава асансьор и възможност, както е необходимо, и човек, който е инвалид, да може да спокойно да може да влезне, ако е студент, да може да учи в Богословския. Стараем се, но някой път нещата не стават веднага.
Но всичко вероятно става с, така, с оглед на обществените интереси, с, така, с оглед на, как да кажа, запазване достоинството и осанката на Българската православна църква, нали?
Така трябва да бъде. Църквата е стожер на истината в света и ние трябва да стараем да бъдем достойни служители на църквата.
Аз вчера ви споменах в предварителния разговор, че в момента от Беновска пита се опитваме да помогнем на Гигинския манастир да се здобие с електричество. Той живее в този манастир с слънчеви панели. Вие ни поздравихте и предполагам, че ако има нужда от вашето съдействие, ще се намесите.
Но значи, Гигинския манастир е Софийска епархия, там Софийска епархия се грижи. Светия синод, Върховният църковен съвет, се занимава само с имоти, които са собственост на Светия синод. Те не са толкова много. И отделно всяка епархия има свои имоти, за които се грижи самата епархия. Така че нямам отношение пряко към Гигинския манастир, но много хубаво е това нещо да стане.
Не, аз ви го казвам само информативно, защото в крайна сметка вие сте върховния орган, нали така?
Така да. Ако патриарха ни възложи задача за Гигинския, ще я разглеждаме, но за сега не ни е възлагал.
Не, ние ще се справим и ще го направим в името на вярата на църквата.
Още повече, що ми от такива хора като вас.
Ще се опитаме. Това е така като наша задача, защото пак говорихме в началото, че вярата сякаш не е в основата на философията и житейската психология на поколенията от доста години, още от преди, да не се връщам назад, 45-50 години. Сега да поговорим малко за това, че всъщност вие сте и вие сте ръководител на работната група по въпросите на религиозното образование при Светия Синод.
Да.
И работите и културно-просветния модел. Известни са на обществото вашите усилия и ние сме се присъединявали към тях по повод, как да кажа, духовното образование в училищата. До къде стигна всичко това?
искам първо да кажа, че духовното образование е особено много необходимо в наше време. То е необходимо, защото живеем, например, във времето, което много трудно е да разпознаем доброто от злото. Освен това, много пъти целенасочено се представя злото за добро и ние трябва да помогнем чрез духовно образование хората да виждат истината. Също много днеска хората са овладяни от егоцентризма на човека, т.е. мислят за себе си, за богатство, за слава, за наслади, лесен живот, изведнъж това всичко рухва и човек няма основа, няма върху какво да понесе такъв удар. И отделно трябва да помогнем на против разграждането на семействата, които също става по най-различни начини. А основна клетка на едно общество е семейството, християнското семейство. И също това, което се прояви сега във време на пандемията, че много пъти страх така овладява човек, че той е готов да се откаже от всичко, от своята свобода, даже да се откаже. Затова духовното образование трябва да създава в човека духовна мъдрост, разсъдителност, за да може той правилно да прецени проблемите в своя живот и да избере най-доброто спасително решение. Основата на духовното образование е Светото Евангелие, Библията и най-вече Евангелието. Това е вечна книга. Даже да ви кажа, Наполеон, който след като е бил изгнание на остров Елена, след целия си бурен живот на войни и на колене, се е зачел в Светото Евангелие и накрая казва една знаменита фраза, която светите отци цитират, че той каза: Евангелието не е книга, Евангелието е живо същество. Т.е. четейки Евангелието, той усещал някакво успокоение. И бих искал да кажа, че у нас в България мисля, че българските културни дейци са в дълг към духовното възпитание на хората. Например, на мен не ми е известно в България да е направен до сега някакъв филм, игрален, духовен. А такива филми има и в Русия, и в Гърция, и в Украина, има и в Америка, макар че там православието не е основното вероисповедание. Така че това е необходимост огромна и ние с тия синод се стараем. Ето, вие знаете, че слава Богу, благодарение на това, че Министерството на образованието взе решение за конкурс, бяха издадени много хубави учебници за изучаване на религия православие, които се раздават безплатно. Борим се изучаването на религия православие в училищата да стане в задължителния сектор. Сега то е факултативно, но то няма тия възможности факултативно, както би имало иначе. За да може децата, които желаят, родителите им да се запознаят с вечните истини, с тези истини, които са давали сила, ето, например, на днешния апостол на свободата и родякон Игнатий, неговата вяра в Бога, колко сили му е дала да понесе трудностите, да поеме върху себе си вината, да не издаде никого и героически да иде до бесилото, знаеки, че е служил на Бога и на хората. Така че много е необходимо духовното образование и трябва да правим всичко възможно и вие, и ние.
Извинявайте, аз ви слушам много внимателно и ви благодаря и поемам ангажимент в изданието на Беновска пита ще участва и министърът на културата Боил Банов и председателят на Съвета за електронни медии Бетина Жотева. Поемам ангажимент, защото си направих бележка, че и ние медиите сме в дефицит към на духовно съдържание.
И то голям дефицит.
Нали? И да. Така смея леко непретенциозно и суетно, но с отговорност да изключа Радио К2, Беновска пита и лично нашата дейност на нашия екип, но ще сезирам тези двама ръководители на институции с това, че наистина трябва да обърнем повече внимание и не само на приказки, а просто на действия. Така че ето, има и практическа полза от нашият разговор в момента.
Благодаря ви за това. Благодаря ви.
И Даже искам да ви попитам за финал. От Бановска пита, поехме инициатива да разговаряме с политиците, дали биха подписали граждански договор, разбирайте, с нас избирателите, с църквата, с училища, ако щете, с читалища, с всякакви институции, с конкретни ангажименти предизборни и да можем ние после да проследим тяхното изпълнение. Вие, ако трябва да ви попитам за финал, какво бихте искали като представител на Българската православна църква да подпишат политиците кандидати за власт, казвам го условно, разбира се, като гражданско обещание?
Да продължат и в бъдеще да се действат на църквата в нейната спасителна, просветителна и дейност на възстановяване на старинния строеж на църкви, да помогнат, което зависи от тях, за духовното образование и заедно с тях да се постараем да вдъхновяваме хората, да им даваме вяра, за да могат да носят трудности и проблемите, защото на нашия народ също никак не му е лесно и ние сме длъжни да му помогнем, да му вдъхновяваме. В това отношение искам накрая аз да ви кажа, че слава Богу, църквата има много инициативни духовници, които откриват и старини, и възстановяват с много усилия разрушени и повредени храмове, изоставени манастири, правят го безкорисно, учат деца, говорят прекрасни проповеди, за които се готвят, така че има основа, нека благодарение на тая основа. Съгласен съм с вашата идея, но вижте, всяка една партия има някаква предизборна платформа, така че, но тя не винаги може би е съвсем духовна. В това отношение вие действително инициативата ви е хубава да подпишат и нещо духовно, ако го нямат в платформата.
Много ви благодаря за този разговор.
И аз ви благодаря. Пожелавам здраве, Господ да помага.
Дай Боже. Желая ви и на вас да сте жив и здрав.
И вие да сте живи и здрав.
Разговаряхме с негово високо преосвещенство митрополит Гавриил, ловчански митрополит на Българската православна църква.